Еплер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2016 жылдың 1 июлі хептенің аны 10. Хабарлар күнделігіміз Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Бүгінгі программамызда Түркияның ва Гүнбатырың медиасы түрк ресмисіне салғыланып, Стамбулың аэропортында 28 июнді өзіні партладандарың Орсетің Өзбекстанның ва Қырғызстанның райатлары болуын айтты. Onun Qovraq xalqarı quraması bir yıla qolay vaxt veri Türkmenistanda türmədə saxlanan Azadlıq radiosunun xəbərçisi Tapar Məhəmməd Nipesquliyevi dərhal boşatmağa çağırırlar.
Bemdanın adım hüquqlar komitetinin Türkmenistanına türmə şərtləri və yoğuzlarımı, sol sanlı adım qıynılma hüquqları da bildirən aladalar bilən bağlılıqda biz Cenab-ı Nipesquliyevin sağlığı hem de hüquqçulluğu arada alada qalı artıb qatın avtarlara idiyar.
Türkmenistanın prezidenti Berdi Muhammedovun doğulun günü bilən bağlılıqda Azadlıq Радиосының діңлейчілері өз ардауларыны мәлім еттілер.
Менчестер дейін аттерін оқызымыз, қасын ішіні ташлазақ, біз сеннен яададық, сен еріңі басқа еріне бәр, сен халқы ішіз әттің. Сенің бар оладаңдың өрің келләңді, халқ барыды бүкір йоқ дейп кәді.
Шуын біз бұғы бейлікі темаларды жекмезек тұрып кетеріз. Программамыздың есасы бөліңіне башламаздан озал кәзіліктер үлін таныш олым. Түркияның ресми Стамбулың аэропортында өздеріне партладандардың Орсетің Өзбекстанның ва Қырғызстанның райатлары болғандығын айтты. 30 июнда Түркияның ва Гүнбатырың медиасы тарапынан сетерлінің адақ залмадық ресми мұннан башқа мағлұмат бермендір. Полиция Стамбулың Ататүрк аэропортында еділен хелекчілікілі хүчімін ивияны 13 адамы шолсанды, 3 дашар юртлейіні тұса айтты. Түркияның медиасы 30 июнда полицияның Стамбулың 16 бөлігінде рейд кешіренлігіні хабар берді. Хакиметлер 28 июнда болған хүчім амалашырмақты ислам дәулеті экстремист топорына айыптады. Хүчімді 42 адам вепат болды, 230 адамның қоғырағы яраланды. Түркияның хүкіметіне шыры Ени Сафак аэропортта өлеріні партладын 3 хүчімшіден бірінің Орсетің Дұрнықсыз Дағыстан регионындан дығыны хабар берді. Полицияның амалашырын йоқыр дәрежелі чәрелерінің ені бірінің нәтижесінде ислам дәулеті топоры білен қатнашықты болмағы гуман еділен 9 адам Измир шәһәрінде елі салынды. Олар аэропорттағы хүчімі қатнашығы не мәлім ғалияр. Талибанның жанынан кечен 2 хүчімшісі қауылың ғолайында полицияның тренерлерін алып барен автобуслары хүчім едіп, онлар чадымы өлдірді өй әнчеметіні яралады. 30 июнда қауылдан 20 километр ұзақлықта олан хүчімің нетежелері барады. Дүрлі мағлуматлар берлер өй адынан 30 чемет адымың вепат оланлығы, 40 адымың яраланлығы айдылар. Автобуслар Вардак вилайетіндағы түргенлішік мерказынан пайтақта доланярды. Полиция өлендерің санының хас көп болмағының ықтималдығыны себебі автобусларын 200 шеметі полиция бөкіліне алып баранлығыны Азатлық радиосын айтты. Талибан медиа құрамаларына жолдаған электрон хатында хүчімің жауапкершілігіне өз үстін алды. Қазақстанның қауіпсіздік ресмилері ажы консерватив исламчы топорың тараптарларының гызлен террорчылықлы хүчімің арқасында дұранлығына айдарлар. Қазақстанның Милли қауіпсіздік бойынша дәулет комитеті елде ясалын партлайжы серештелері уланма арқалы террорчылықлы хүчімлері амала ашырмағы планлаштырын топорың бірнеші ағзасыны тұсық еденлігіне 29 июнда ғылан етті. Террорчы болмақты гуман еділенлерің бейірі өз-өзіні партлатты дейліп мағлуматты белінді. Милли қауіпсіздік бойынша дәулет комитеті Башлығы Владимир Жумаханов тұсақ еділін 6 адамың салафитлердігін айтты, оларың шуайын башында Актобе шәхірінде болан хелекчіліклі хүчіме жоғапкәрлер білен кетчілік атнашығының йоқтығыны белледі. Шол хүчімлерді хәкіметлер тарапынан ислам дәулеті топырының тараптарлар дейліп атландырылан 20 чеметі адам ярақ сатян дүкандары ой қарбы бөліме хүчім едіп 7 адамы өлдірділер. Хопсылық үшлері 18 хүчімшені өлдірді. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев Актобе хүчімчілеріні хем салафитлер дейіп атландырыпты. Қорынмақ министрі Сергей Шойгу Орсетің тәді ой дөрі ваплаштырылан құралларың 2000 бірлігіне орнаштырма арқалы өз күн батар серхетлеріне беркі дәнлігін айтты өмінің НАТО-ның күнді ғыр Европады қуатыны арттырмағына жоап болып тұрянлығыны белледі. Орсетің күн батар серхетлеріндегі қарвы ой сиясы яғды durnuqsulluğuna galyar deyip Şoygu 29-cı yünde Moskvada qorunmaq resmilerine aytdi. Şoygu Birleşen Ştatların ve NATO'nun ağdalarının etatan Orsiyetin qonşularında öz harbi mümkinçiliklerini arttırmağını devam ettiriyenligini belledi ve NATO'nun Estonya'da, Latviya'da, Litva'da ve Polşa'da qoşmaça harbi bölümlerini döretmek planlarına ışaret etdi. NATO bu planlarını Orsiyetin 2014-cı ilin mart ayında Ukrayna'nın Krim yarımadasını anneks etmeginin iziyani ıglan edipti. Oğan bozğunları Pakistan'da yılın ayığını çenli qalıp bilerler. Premier-Ministr Nawaz Sharif'in bu kararı oğan bozğunlarının yurdu terk etmek için göz önünde tutulan vaxt möhletinin tamamlanmağının iziyani ıglan edildi. Pakistan'da hedirki vaxtı 1,5 milyon oğan bozğunu yerleşer. Hükümetin 29-cı yunda akşam Çavedin beyannamasında Sharif'in bozğunlar lagerlerini Pakistan'ın Oğanistan'ı iziderli göçürmek için Birleşen Milletler Quramasının bozğunlar idarası bilen işleşme Hekimetlere tavşırınlığı edildi. İslamabad bozğunlar lagerlerinde enşeme sövüşücüğünün gizlenyenliğine eder. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kabir siyadirikleri bilen tanış oldunuz.